turpināsim izdot tās pašas iemīļotās pasmarku sērijas, tādas kā, piemēram, Latvijas pilsēta novada ģerboņi, Latvijas pūtni, Latvijas republikas simts. Tā ir pasmarku sērija, kur mēs nākošā gadā plānojam pabeigt, izdodot trīs pasmarkus veltītas dziesmu un deju svētkiem. Nu, un, protams, pasmarks, kas veltīts Ziemas olimpiskajām spēlēm, un ja nākošajās Ziemas olimpiskajās spēlēs mūsu sportisti sagādās godalgotas vietas, tad domāsim arī par to, lai šiem sportistiem tikt izdots īpaši viņiem veltītas pasmarks. Nākošajā gadā sadarbībā ar Latvijas Banku mēs plānojam izdot pasmarku un monētu. Monētu, protams, plāno izdot Latvijas Banka, un mums būs vienošā tēma, un tas ir kuršu ķoniņi. Šī pasmarku monēta taps vienam autoram zīmējot gan monētas metu, gan arī pasmarkas dizainu. Tas ir diezgan nebijis projekts.